Ek gaan nou vir ons bid en dan gaan ek bedien. Excuse Etienne, ek kan glad hier die mense aan die rechterkant sien nie. En dit is duidelik, ja, Johannes die Doper het gesê, hy is net een stem. Nou, ek is net vir hulle ook net een stem, maar het sal goed wees as die speaker miskien net bykie. Skuif maar net die speaker, dankie, waardeer het verskriklik baie. Ehan, ek kan hulle sien, nie is recht, dankie. Dankie baie. Hallo julle, Robbie, is lekker om julle te sien, Hannes. Ja. Vader, ek dankie vir die tyd en die teenwoordigheid, en die kort woord wat ons gaan deel, Vader. Heer, ek dankie dat u constant in ons werk. U sê in Filippense, Heer, dat u gee ons die begeerte, en u gee ons die vermoe om u wil te vervul. En ek dankie vanoggend vir die begeerte in ons harte, Vader. Ek dankie dat ons in die huis is, Heer, omdat ons by u wil wees, omdat ons glo, Heer, vir die familielede veral, dat daar is een God en daar is een doel in die lewe en ons wei hierdie kind aan u toe, Heere, maar meer as dit, allemaal van ons wat u is vandag, Heere, ons het een kennis dat u daar is en ons het een kennis en een geloof, Heere, dat u goed is en dat u, soos Hebreërs, Heere, dat you are the rewarder of those that diligently seek you. So ek dank u vir die begeerte en ek dank u vir die vermoe wat u in ons harte sit en specifiek vandag, Heere, bid ek Heere, dat u weer keer soos u gedoen het laas week, Vader, dat u aan die diep binnenkant van ons harte sal roer en ou begeertes en ou ervarings met u, alles sal opwakker. Ek dank u dat u al jare lang met ons werk, met allemaal van ons, en ek dank u daarom, Vader, dat u met ons, dat u vandag vir ons weer een keer die ou begeertes na u en die ou soeke na u, weer een keer sal roer in ons harte, in Jesus naam. Ek het laas week, dank u Daan, ek kan sommer net die eerste slide opsit, die prent wat julle daar sien, ek het laas week begin om te gesels oor die kerk en die gees, die kerk en die heilige gees van God, so julle is welkom, dank u Daan, om te kyk as dat ander hy veel het. Maar, maar kom ek begin sommer net gesels. Die prent wat ek eindelijk vir julle wil sê, is dis koring wat waai in die wind. En ek is nou vir die skrif vir julle wys, maar kyk maar net eerst al. Ons stap met die Here is essentieel een stap in die gees van God. Die Bybel sê in Johannes 1, Johannes begin praat, dan sê in Johannes 1, dat aan allemaal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, en dan sê hy nie net die wat uit die wil gebore word, of enig iets, maar die deur wat gees, die gees van God gebore word. Jesus is in gesprek met Nicodemus, Nicodemus kom naar die Here toe, en hy sê, hoe kan ek die koninkryk beerwe? En hy sê, daar is nie manier om het te doen, behalwe as jy deur die gees gebore word, deur water en deur gees gebore word. So ons stap met die Here, heel van die begin af, is ene van, een stap in geloof, een stap in die gees van God. Dit het alles te doen, met geloof, dit is nie kopkennis nie, ons pad met die Here, en ek wil dit sê vir ons traditionele goeie Afrikaanse mense, wil ek het oor en oor sê, dat die verhouding met God is nie primaire kognitieve verhouding, maar is verhouding met God in die gees, dit is iets waar die Here begin, ek meen die hele argument wat Paulus het, en met die Galasiërs, soos ek laas week gesê het, die argument wat hy met hulle het, hy sê, ouwens, jy kan nie teruggaan in die ou Joodse wette, en die ou Joodse tradities nie, en sy argument is, hy sê, wanneer het jy die gees van God gekry, nie die wette nie, maar toe jy geglo het, so die hele punt van sy argument is, hy sê, ouwens, dit begin met die verhouding in die gees, dit eindig met die verhouding in die gees. Paulus praat die hele tyd oor die heilige gees in ons verhouding met God, hy sê dat ons lichame is die tempel van die heilige gees, Romeine 8 vers 9 tot 11 sê, dit is nie deur die motorfiets elke sondag, hy sê, dit is nie deur die motorfiets het my van trek afgehaad, hy sê dit in Romeine 8 vers 9 tot 11, hy sê, dit is nie deur enig iets anders nie, hy sê dat as jy die gees van God nie het nie, behoort jy nie aan God nie. Dis waar het begin. Dit is een begin met die verhouding met God. Die oomblik wanneer ons glo, die mag om kinders van God te gebeur, gebeur die oomblik wanneer die gees van God in ons werk. Dis daai oomblik. Hy sê ons lichaam is die tempel van die heilige gees. Hy sê dat ons eenheid in die kerk is eenheid deur gees. Efesiërs hoofstuk 3 vers 2. Hy sê behou, strewe ernstig aan om die eenheid in die gees te behou. Ons verhouding met God essentieel as individue, en as die gemeente is, als in die verhouding met God, in die gees. Dit is een verhouding in jou gees met God. Dit is nie een cognitieve ding primair nie, dit gaan als oor my verhouding met God in die gees. En dis ook om as hy is vandag, dit is omdat God ons gees wil vernieuwe. Die oomblik toe Adam dood, vir God gerebeleer het teenoor God, die oomblik is hy dood in sy gees, en die Bybel sê dat God wil ons niet maak in ons gees, die oomblik as ons glo. Dit begin daardeur. En ek weet, ek praat met ons as een charismatiese gemeente, maar ek praat nie nou oor die tale nie, ek praat nie nou oor die gawes eers nou nie, ek sal miskien nou daarna verwys. Ek praat primair dat jou verhouding met God is ene in gees, nie ene in gedagtes nie. Dis nie ene in memorisering nie, dis nie ene in lering nie. Ja, jy sal sien vir Paulus en vir al die ouens wat ek nou as voorbeelde gaan gebruik, is lering belangrik. Paulus sê, Timoteus, ek weet jy is jonk en ek weet die krag van die gees loop deur jy daar in die feese. En hy sê, maar hierdie een ding, hierdie een ding. Hy sê, wek die gees van God binne in jou toe en studeer. Hy sê, study to show yourself approved. Skies, ek ken nie het in Afrikaans sê, maar jy kan het vertaal so letterlik in jou kop, soos ek al die vers in my kop letterlik vertaal. Dit is een verhouding met God in die gees. Ons verhouding met God, jou verhouding met God, is primair een in die gees. En ek gaan weer een keer die voorbeeld begin mee, wat ek laatst week gehad het, ek gaan een bykie korter doen, maar gaan weer een keer daarmee begin, en dan gaan ons bykie verder gaan. Die eerste, miskien kan hierdie, ek het een foto gaan soek, van Harry Ironside. Harry Ironside, ek denk ek het laatst week gesê Iron Man, ek was verkeerd geweest. Dit is een ander ou. Maar Harry Ironside is gebore in 1876 in Amerika. Ach, in Canada. Hy is een Canadese man, al twee die mans wat ek gaan vir julle vat as een voorbeeld. En ek het laatst week gesê, maar hy is doodgebore. Hy is doodgebore. Hy is sonder, die dokters het hom gelos, want toe hy uitkom en sy dood, toe los hy hom daar een kant en kyk na sy ma, want het was een traumatiese geboorte. En hy het sy male gehelp. Die dokters het sy male gehelp. Na 40 minute van die babiekie wat dood lê sonder asem, sonder enigheids, toe hulle hom optel, toe sê die neus, toe voel sy skielike pols. Toe begin sy actually maar risas, niks gebid of enigheidsie net gerisas, en die babiekie lewe toe, vir 40 minute sonder suurstof, dit is nie baie goeie ding, nie hoor ek. Maar hy, die ou is toe amazing, dit is toe die begin van sy wandel met God as een wonderwerk mens. Op 'n jong ouderdom het hy die Here ontmoet, hy het net tot in standaard 6 graad 8 skool gegaan, en hy het tot die einde van sy leven is hy baie spyt, hy het echter later aan sy leven 2 ere doktorsgrade gekry, ene by Wheaton Universiteit in letterkunde, en ene by Bob Jones Universiteit in Divinity, in Theologie. So hy is nie een dom mens gewees nie, alhoewel hy vir 40 minuut sonder suurstof geleef het, heel die begin van sy leven. Maar kom ek vertel die story. Hy, toe hy uit skool het gegaan het, wou hy net, hy het gewerk, sommer op enig iets wat hy gekry, pakkies gepak hier, daar in 'n fabriek gewerk in Canada, enige plek oorals. Maar hy het in sy vrye tyd, het hulle hom the boy preacher genoem, hy het na die Salvation Army gegaan, en hy het die hele tyd vir die Salvation Army gaan predik, en al die ou mans, die ou alkoholiste, die ou mense wat op die straat lewe in die middestad, het na hom toe gekom, en hulle genie in die kracht van die Here in hom ervaar, maar hy het een soeke gehad na die bewys dat God lewe. Nie, net dat, dit is vir hom sy grootste ding. So, hier in die einde van sy lewe, in Chicago, of nie, in San Francisco, in die Weskus, in San Francisco in Amerika, toe stap hy dier die strate van Amerika, en ek het hier die story laatst week vertel, ek wil hom het vinnig weer vertel, so dat allemaal van julle weet waar ek vandaan kom. Vertel hy die story van hy stap in die strate en die mense herken hom, as een evangelist, as een prediker, as een wondergeneeser, en hulle roep hom toe nader die Salvation Army. En sê toe van, maar ons het van jou story gehoor dier die Salvation Army, sy geselekte briewe en goeders, kan jy nader staan, en sy jong meisie wat eindelijk die groep gelei daar, so 60 mense by mekaar. En hy begin toe net, hulle sê, ons het gehoor dat jy doodgebore is, vertel ons die story, vertel ons jou wandel met God, en hy vertel toe van sy wandel met God, en hy sê toe, allemaal kom nader, en dan staan toe 60 mense van die Salvation Army nader, en op 'n stadium sien hy toe een man wat in verskriklike mooie kleren en een pak met een mooie hoed en baie mooie blinkskoene aan die linkerkant staan, en hy sien hierdie ou, en hy merk hom op, want hy lyk nie soos die rest van die ouens van die Salvation Army nie, en hy sien toe die man daar in die blinkpak, en hy wonder toe, maar hy vertel sy getuienis, en hy preek vir die ouens, en hy bedien vir hulle oor middagete, en hier in die einde, toe hy nou klaar maak, toe bring hierdie man met die blinkpak, bring toe vir hom een versette kaartjie, ek dink is die regte woord, die besigheidskaartjie, en hy sien toe die man sy naam, en hy herken hom toe as a docent in die fakulteit van wetenskap, daar in San Francisco, en achterop staan na toe, en hierdie ou was een socialist gewees, en agnostic, ek gaan hom maar net hou in Engels, want laatst week het dit verskriklik verkeerd uitgekom, maar die agnostic vertel, hy vertel dat die twyfel, dat God actually nie bestaan nie, so los hierdie christenskap, kom ons word een socialistische gemeenskap, een communistische gemeenskap, en ons sorteer die armoede in die land uit. En hierdie professor nooi hem toe, achter op die facette kaartjie staan na toe, ek nooi hier na een debat volgende week vir hier. En hy sê, ek het een ander plan, ek het een ander afspraak, maar hy vertel toe vir hierdie 60 mense voor hom, hy sê hierdie ding, ek sê, luister ouwens, ek is nou net genooi vir hierdie gesprek, vir een debat oor God, of God bestaan of nie bestaan nie. Maar ek is baie welkom om dokter so en so of professor so en so sy uitnodiging te aanvaar, met sy twee mense vir my bring. Die eerste mens wat hy vir my moet bring, moet 'n man wees, wat of 'n alkoholist, of 'n vroueslaaner, of 'n slegte man, of 'n dief, of 'n krimineel, of 'n gierigaard, iemand wat almal in die gemeenskap weet, vir jare lank, a washout is, en 'n slegte invloed in society. Ek wil hy moet so ou bring, wat een keer in sy meetings was, gehoor het oor die groot gesprekke oor sosialisme, en die groot gesprekke oor agnosticisme, skies daarvoor, die groot gesprekke, die man se hart moes geroer gewees het dier die gesprek, en dan moes hy gesê het, jy is reg, al my probleme van my hele lewe lank, kan opgelos word, as ek net glo wat jy glo, en hy sê, hierdie man se lewe is skielik getransformeer, as gevolg van die groot gesprekke van sosialisme, en van agnosticisme, die twyfel of God bestaan, en sy hele lewe is omgekeer, en allemaal weet nou, dat hierdie man is een vooraanstaande man in die samenleving, en hy help allemaal, hy sê, bring vir my so'n man, en hy sê, tweede ding, bring vir my een vrou, wat sy moet onopgevoed wees, sy moet verkieslike prostituut, of een danser, een van San Francisco se clubs wees, sy moet verkieslik een slechte vrou wees, wat allemaal weet, hierdie is een vrou, wat van man na man na man flirt, en sleg is, en geen kinders het nie, of kinders by allemaal het, soos Steve Hofmeyer, iemand van so, en excuse, ek moes nie naam genoem het nie, ons moet het uitedit, so ou, is so vrou, en sy sit in jou meetings, en sy luister, en sy sê, wow, dis precies wat ek nodig het, om my hele lewe om te draai, en skielik gryp sy hierdie geloof van socialisme aan, van agnosticisme, whatever, sy gryp het aan, en haar hele lewe verander, en vir ewige sy aan 'n mens, sy is nooit meer dieselfde mens nie, hy sê toe vir die groep, hy sê toe, as professor so en so wat hier langs my staan, een so'n man en een so'n vrou bring, wat bewys dat God bestaan as gevolg van hulle, of dat socialisme reg is as gevolg van hulle lewenswandel, dan sal ek na die debat te kom. Ek sal 100 mense bring. Enige van julle sulke mense, en die mense steek allemaal 'n hand op en sê, ek is so'n mens, ek is so'n mens, en sê, kyk, cool, hierdie 60 sal ons vat, en 40 van die volgende chapter van die Salvation Army. En dis precies die punt wat hy gemaak het, en dis wat hierdie vers sê in Johannes hoofstuk 3. Hy sê, die wind waai, dis sou Jesus met intellektuele Nicodemus, hy sê die wind waai waai wil, ons weet nie waarvan hy kom nie, ons weet nie waar toe gaan nie, maar een ding weet ons, ons hoor dit, en ons ervaar dit, en dit is ook om ek sê, dat Christenskap is essentieel, nie intellektuele argument, soos socialisme, en soos communisme, en soos al die ander goeders nie, dis primair, een werk van God in die gees, wat sigtbaar is in 'n mensenlewe, dit is sigtbaar in 'n mensenlewe, Paulus, 2 Timoteus 3 vers 5, hy sê in die laaste dag, sal daar mense wees wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloor. Hy sê in die laaste dag sal daar mense wees wat al die regte dinge glo, maar daar is geen bewys in hulle lewe van die transformerende werking van die Heilige Gees nie. Daar is geen bewys nie. Hulle probeer preets wees, is dit die regte woord. Hulle probeer, Etienne, ek kom van die Noordkaap, hulle probeer iemand het iets gesê, vroom wees, dankie Johannes, hulle probeer vroom wees, hulle probeer mooi leef en staf, maar as geen bewys van God wat werkelijk waar hulle levens verander het nie. Dis essentieel wat Christenskap is, en dis die eerste punt wat ek laatst week gemaakt het, en ek wil net so 20 sekondes weer op ons staan voordat ons aangaan. Dit is die punt. Ons verhouding met God is essentieel een geestgedrewe verhouding wat sigtbaar is vir die mense rondom ons, primair vir die mense rondom ons. Wat allemaal weet, dat ek is nie dieselfde mens wat ek was nie. Die Here weet, ek is nie dieselfde mens wat ek was, toe ek universiteit toe gegaan het. Ek het 'n ontmoeting met Jesus gehad, wat my lewe regtig verander het. Ek gaan nou in Afrikaans praat, ek was 'n gatkruiper gewees, wat elke man in autoriteit sy aandag gesoek het, net na hy soek na pa, net asseblief dat iemand toch net vir my raak sien, en sê ek is okay. Ek het die hele tyd een soek na mense gehad, wat net sê, ek is alright, ek is okay, is ek okay. Ek is geïntimideerd deur mense gewees aan die een kant, en die ander kant is ek skizofreen, want ek was die klas nar gewees om aandag te kry. Ek was iemand gewees wat altyd die meisies se aandag gesoek het, net asseblief dat hulle toch net vir my sê, ek is okay, en ek is mooi, en ek is aanvaarbaar. En dat ek van een girl na die ander girl beweeg, want ek het net die hele tyd soeke gehad, tot ek Jesus ek transformerende krag ontmoet het. En ek is nie dieselfde mens wat ek was, as wat ek toe was, nie. En allemaal, al my vriende het geweet, ek was in die helshoogte, excuse, ek belei nie my sonde, so dat julle dink ek is cool nie, of my wegjaag nie, maar net so dat julle weet, dat ek is nie dieselfde mens nie. Ek was die spyder van die jaar gewees in die helshoogte. So, trofee, wisseltrofee, 'n wisselgraaf eintlik gewees, wat hulle van die een man na die ander man op die jaar, een van die meeste goals die jaar opgetel het. Anyway, so ek was daai ou gewees, en Jesus het 'n werk van transformasie in my hart gedoen, 'n skielike bevrydingswerk, 'n transformerende werk in my lewe gehad. En dis wat Paulus ook sê, in 1 Korintiërs 6, vers 9 tot 11, hy sê dat geen sonde daar, hy noem 'n klomp spesifieke sondes, maar dis nie die punt nie. Mense wat se lewe, wat die punt is, hy noem 'n klomp mense wat se lewens aandui dat die gees van die wêreld of sonde in hulle lewe werk. Hy sê dat geen so mens wat so 'n lewenstyl het, sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar dan sê hy, such were some of you. En dan sê hy in Engels, ek gaan in Engels aanhaal, but you were washed, you were cleansed, you were sanctified by the power of God in Jesus Christ and by the Spirit of God. Hy sê dat die transformerende, en vir die kerk in Korinthe wat in chaos is, hy sê, dit is die bewys dat jy in Christus is. Dit is die bewys dat self te midde van al die foute wat in die kerk is, dit is die bewys dat hierdie gemeenskap 'n gemeenskap in Christus is, as gevolg van die transformerende werk van God in julle. Ek wil jou vraag vra vandag, net sommer so van die kant af, en dis wat Paulus sê. Paulus sê op 'n stadium vir die Korinthe in 2 Korintiërs, wanneer hy die tweede brief skryf, eintlik die derde brief, maar wanneer hy die laaste, ons 2 Korintiërs, in ons boek, hoofstuk 13, wanneer hy die brief vir die mense skryf, dan sê hy vir hulle, I want you to evaluate yourself, to see whether you are in the faith. En dis sy punt wat hy maak, hy sê, do you have the Spirit of God inside of you? En dis 'n vraag wat ek vir julle wil vra, net persoonlik, ons intellektuele, kognitiewe mense wat die Bybel uit ons kop kan opsê, ek wil jou vra, is daar 'n bewys van die Gees van God in jou lewe? Is daar 'n bewys? Het jy 'n getuienis dat jy was so gewees en iets het God in jou lewe verander? Baie van ons word groot in mooi Christenhuise en prys God daarvoor. Ek weet baie van die familie, ek dink Jaco Marie het ooit gesondig in sy lewe en miskien sal sy tweelingbroer daarvan weet. Nie Jaco nie. Anyway, is 'n dominee se seun. Rian is 'n dominee se seun. Hier slomp dominee se kinders. Julle het nie gesondig die res van ons. Maar ek wil jou vraag vra, is daar actually iets in jou lewe wat jy kan getuig dat die Gees van God het iets in jou lewe verander? Iets getransformeer. Daar's ergens iets wat sigbaar is. Is die wind van God sigbaar in jou lewe? Is die effek van die wind van God sigbaar? En as dit lank in die verlede gebeur het, wil ek jou nou 'n vraag vra. Is dit nog steeds sigbaar? Want onthou Paulus skryf vir die kerk in Korinthe. So hy praat van mense wat hy sê, wel, ouens, die gawes van die Gees loop in hierdie kerk. Dis duidelik. En dan sal klomp argumente vir die ouens sê, maar ek wil vir jou 'n vraag vra. Op hoe mate is die Gees van God sigbaar nou in jou lewe? En ek sê nie jy sleg jy moet uit die kerk uit gaan nie. Ek sê jy teenoorgestelde. Ek sê, het jy 'n soeke na God? Dis wat Jesus mos vir Johannes vir die Samaritaanse vrou gesê het. Samaritaanse vrou kom na hom toe met intellektuele argumente. Sê, luister, ek kan sien jy is 'n profeet. Ons my familie. Sy begin rap. Samaritaanse mense is sulke mense gewees. Sy begin rap en sê ons worship hierso op hierdie berg Horizon. Ons worship op hierdie berg. Ons het 'n tempel hier gebou en ons het die regte geloof. Ons het ons eie profete en ons kom van Moses af en ons het ons eie geloof. Maar julle Jode, julle aanbid mos in Jerusalem en Sion. Julle het mos julle eie tempel en staf en sy begin so intellektuele argument. En Jesus sê vir hom nee, vrou, zip it. Daar's nie manier hier, ek gaan nie verder praat nie. Sy sê daar kom 'n dag en die dag is nou. Wanneer ware aanbidders vir God in waarheid en in gees gaan aanbid. Ons verhouding met God is een van waarheid en gees. En ek wil jou vraag vra, is daar 'n bewys van die Gees van God in jou lewe? Is daar 'n sigbare bewys? Ek wil eers begin, aanbid jy God in waarheid en in gees? Aanbid jy God primêr in gees of is dit vir jou intellektuele verhouding? Want is die hele doel van hierdie oggend vandag, hoekom ek hieroor praat. So die eerste voorbeeld, Harry Einstein het my regtig gestuur. Hy het ook Afrika Missions gedoen. En dit is eintlik interessant, ek gaan nou kyk na 'n tweede Kanadese man, wat ons allemaal baie, baie goed ken in Suid-Afrika, of ons ken tenminste sy naam baie, baie goed, wat ook 'n Afrika Mission gehad het. Hierdie ou het my hart is so vir net verhouding met God en die Gees. Die ding wat ek die hele tyd op my hart het, en ek dink dis hoor ek hieroor bid en hoor ek praat met baie mense, en ook hieroor preek vandag, is daai 1 Korintiërs 14. Paulus sê, dat wanneer mense in die Korintiërs kerk instap, en hy sê, kan ons asseblief net die geestelike gawes orden? Net orden. So hulle was gawes, hulle het almal net alle wille geestelike gawes gehad. Hy sê, kan ons asseblief net orden? En dis wanneer hy sê, vers 14, 24 en 25, hy sê, want wanneer daar 'n ongelowige of 'n onkundige mens instap en hy sien dat almal profeteer, dan sê hy, dan word sy hart blootgestel en hy sê, hy val op sy knieën neer en dan bid God, want sekerlik die lewende God is tussen julle. En dis seker daai frase wat die hele tyd in my kop is en in my hart is. Hoe sal ons weet dat die lewende God tussen ons is? Hoe sal ons weet dat die lewende God in ons selgroep is of in ons huisgesin is? Sal mens weet deur jou ervaring in jou lewe, in my ervaring, dieselfde vraag vir my, dat die lewende God in ons midde is? Hierdie ou se, nee, kan ons dankie Dandre, jy is nogal op het hoor. Jy's nogal op het. Dandre is tans nog single. Daar's 'n hele ry meisies. Ek noem dit maar net. Dis 'n familiediens, kinderinsening. Okay, goed. Johnji like se groot, ons ken hom as 'n wondergeneesheer man en die ou wat die AGS kerk in Suid-Afrika begin het. Hy gaan nou so 'n bietjie van sy storie vertel. Maar sy grootste passie in die lewe was hierdie gewees, vandat hy 'n jong man is dat Kolossense 1:27 dat die gees van God wat binne ons woon, Christus Jesus Christus in ons, die hoop van heerlikheid in ons. Jesus Christus in ons, in jou, die hoop van heerlikheid. En dit is sy groot passie. Hy sê, as die lewende God dan binne in ons wys, as die lewende God, daai wat ek laasweek vertel het van die jong meisie, wat nou vir die sonnaskool hier vervra en sê, Mommy, Jesus is really, really big. He's really, really big, isn't he? Sê, ja, God is baie, baie groot. Hy sê, but I'm really, really small. Sê, ja. Hy sê, but if Jesus is really, really big and I'm really, really small, shouldn't he show? En dis wel die vraag wat John G. Lake op 'n ander manier gehad het. As Christus in ons die hoof van heerlikheid binne ons leef, moet dit nie sigbaar wees op 'n manier nie. Kom ek vertel 'n stukkie van sy storie. Jy gedandry, jy is op het hoor. Dis reg. John G. Lake, ek kan nou vertel van hoekom ek hierdie vers opsit. Dis een van die verse wat sy lewe verander het. John G. Lake is 'n man gewees wat in Kanada gebore is. Gesin van 15 kinders. Hulle het nie TV gehad in daai tyd. Gesin van 15 kinders. Toe hy 'n jong tiener seun is, toe is 8 van sy broers en susters al oorlede. Die hele gesin, hy is self gebore uit op 'n stadium my jong ouderdom, ek weet hier's baie dokters onder hom, so ek gaan versigtig wees in wat ek gaan sê, ek gaan wegkyk vir julle. Ek kan ook nie daai kant toe kyk nie. Johannes gaan vir jou kyk. Hy vertel toe van hy het reumatiekkoors gehad op 'n jong ouderdom en sy bene is verskriklik krom gewees en dit sy ruggraat verkrom en sy hele lewe het verkrom, sy hele lyf. En hulle het hom toe gevat na John Alexander Dowie toe, wat in Chicago was. Op 'n manier het iemand hom soontoe gevat, want hy gesê daar's 'n man wat vir jou bid en God gaan jou genees. En hy was 'n jong man gewees, 'n jong kind gewees, en die ou het van manne opgelê en sy bene het reguit geskiet, sy heupe het reguit geskiet en sy lyf was reguit en hy is volkome genees. En hy weet dat God het hom aangeraak op 'n jong ouderdom. God het hom genees. En mettertyd gaan sy susters dood. Een van sy susters van kanker genees, een van sy broers is van 'n diep bloedsiekte genees, ook by John Alexander Dowie se gebedshuise. En die man het regtig in krag van God gelewe en op 'n stadium toe hy in sy laat 20's is, toe sy suster 34 jaar, een van sy oorlewende susters is 34 jaar oud en sy lê op sterwe. Ek weet nie wat sy gehad het of 'n TB was of een van iets anders nie, maar sy lê op sterwe, een van haar longding. En sy was hopeloos te siek geweest om haar te vat na John Alexander Dowie toe, want hulle toe nog in Kanada gebly. Sy hulle kon hom nie vat nie. En met ernstige gebid en hy stuur toe 'n telegram, nie 'n selfoon gehad en daai naam, hy stuur toe 'n telegram na John Alexander Dowie toe wat hy hom leer ken deur korrespondensie en hy was 'n paar keer daar geweest. Stuur toe vir hom 'n telegram en sê my suster, dis haar naam, sy is nou op sterwe, sy gaan nou doodgaan, bid. Telegram kom na 'n kort rukkie terug en sê, hou vas aan God, bid, ek bid. Dis al. En hy sê, dit was genoeg vir hom gewees. En hy het die kamerdeur toegemaak, en hy het in die gees gewoor, hy het gebid soos 'n masjien, en binne in daai selfde uur, spring sy suster op, en sy is volkome genees, en sy hardloop rond in die huis, en net soos Martha, sy begin toe die mense bedien, en almal is so half, wow, God het 'n wonderwerk gedoen, God het hierdie vrou regtig genees. Hy is getroud op 28, 5 jaar later, is sy vrou, hulle het op daai stadium al 'n paar kinders gehad, hulle het die TV gehad hê. 5 jaar later is sy vrou op sterwe. Sy het TB gehad en 'n hartsiekte en sy is baie baie swak en sy is besig om dood te gaan. En vertel hy die storie van sy is te siek om na die healing room toe te vat en hy bid en hy bid en hy bid. Nou, julle moet onthou, hierdie is al die hoeveelste keer dat een van sy familielede doodgaan. Hy skryf in sy dagboek dat hy het siekte gehaat met alles binne in hom. Hy het siekte gehaat met alles binne in hom. Hy sê die Gees van God het 'n haat en 'n wraak vir siekte en dood in sy lewe ingesit deur al sy familielede wat so een na die ander in dood gaan in sy huis en die mense rondom hom. En hy het gebid en hy sit en stap met sy Bybel rond. Ek gaan nie nou dit doen nie, ons sit nie 'n 4:30. My 4:30 is nou naby en hy gooi sy Bybel so en hy sê, "Waar is die God van die Bybel? Waar is die God? Hoekom maak God almal siek? Hoekom gaan hy?" En hy gooi sy Bybel so neer. En sy Bybel val oop en iets sê vir hom gaan kyk daar en hy maak toe die skrif oop, Handelinge 10:38. Ek gaan weer in Engels aanhaal, dit staan Afrikaans bo julle. En hy sê daar, "How God anointed Jesus with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing everyone who was oppressed by the devil." En vir die eerste keer in sy lewe slaan daai openbaring vir hom, maar dis nie God wat my familielede doodmaak nie. Dis nie God wat siekte bring nie. Dis die duiwel. En hy verstaan toe, maar ek kan actually bid en nie vir God vra om asseblief sy mind te verander nie. Maar ek kan actually bid en autoriteit vat oor die siekte. En hy het ernstig begin bid. En hy het gesê, dis nou dit. En hy het soos met 'n wraak en 'n haat binne in hom, 'n passie binne in hom, amper soos toe Jesus die tempel skoon gemaak het. Hy skryf in daai taal. Sê hy begin bid. En God het sy vrou genees. En op 'n stadium met sy, want sy TB gehad, sy is besig om dood te gaan van tuberkulose en van hartsiekte. En sy het soos 'n diep asem ingeasem en uitgeasem, sy is genees, sy kan. En toe roep sy met 'n luid stem en sy prys die Here. En almal het geweet dat sy baie baie siek is op daai stadium. Hy was die redakteur van 'n koerant, hy het sy eie koerant gehad op daai stadium. En nie net deur hom nie, maar deur ander koerante het hierdie storie versprei en dit was nasionale nuus gewees. En mense het, dis hoe John G. Lake bekend geword het, mense het van oral af na hom toe gekom om sy vrou te ontmoet wat dood moes wees, tegnies dood was, en wat toe genees is deur die krag van God. En dis hoe sy genesingsbediening begin het. Hy het God gesoek en gebid elke liewe dag. Hy het gewerk as 'n koerantman. Op 'n stadium het hy getrek, hy het na John Alexander Dowie se huis toe gegaan in Chicago, die genesingshuise, en later het hy in 'n besigheid ingegaan. Hy was 'n skatryk ou gewees in die draai van die 19de eeu, 1901 tot 1907. Skatryk. Op daai stadium, in daai tyd, het hy $50,000 'n jaar verdien deur net as gevolg van die interest wat hy bestuur het. Hy was 'n groot finansiële man en as gevolg van al sy kommissies van eiendomme en van regte en goederes wat hy gedoen het, hy was 'n skatryk man. Maar elke liewe aand, en dis eintlik hoekom ek dit sê, elke liewe aand het hy ergens gaan bedien vir siek mense. Elke liewe aand het hy ergens gaan bedien en ergens vir iemand gaan preek. Hy was 'n baie bekende prediker gewees, maar hy het nog steeds nooit vrede gehad met die feit dat dit is dit nie. Want hy het gesê, hy het gesoek na die doop van die Heilige Gees. Hy het gesoek na God vir die invulling van die Heilige Gees. Dit was sy passie gewees. Hy het met mense soos Charles Ferrum, ek is doodseker, hy moes ek vir William Seymour ontmoet het, en James John Alexander Dowie. Elke liewe Sondag aan na kerkdiens, sal hy gegaan het, en hy het 'n klomp vriende, en hulle deur die aand gebid, en dis die een ding wat hulle gesoek het, Here, ek sien in die Bybel, dat u disippels het gewandel met 'n verhouding met die Heilige Gees wat ek hier het. En ek soek het. Hy het gesoek soos Handelinge 2 met invulling met die Heilige Gees. En dit is sy passie en sy droom gewees. En dit is al wat ek gesoek het. En ek gaan die storie nou 'n bietjie versnel, maar ek wil nog vir julle vertel, asseblief, luister nog so 'n bietjie storie. Ek preek nooit so nie, maar storie tyd. Ek sal iemand kan ting maak en kan die bladsy omblaai. Storie man. Anyway, maar John G. Lake het so gesoek na die Here en na die Heilige Gees. Hy vertel dat dit eventually gebeur. Hy en sy vrou het nog geleef in die stad in Chicago, was skatryk gewees. Besigheidsman, hy is genooi om saam met iemand te gaan bid en saam met iemand te gaan bedien, saam met 'n dominee, 'n pastoor, vir 'n siek vrou wat in 'n rolstoel was, ook reumatiek, lyk my almal het reumatiek koors gehad, reumatiek, maar inflammatory rheumatoid, ek weet nie wat dit is nie, maar anyway, gewrigte opgekrul, vir 10 jaar lank al in 'n rolstoel, kan nie beweeg nie, tannie sit so, en sy het gevra dat hulle asseblief kom bid, want sy het baie pyn. En hy sê, hy sit daar in die kamer, maar hy kyk na die story toe en in sy kop is net, Here, as jy was, sou dit uitgesorteer gewees het. En Kolossense 1:27 op 'n stadium flash weer sy kop, Christus in jou die hoop van heerlikheid, en hy is gefrustreer, want hy sien die behoefte, en bid vir God, die pastoor praat nou met die vrou, maar hy is net te emosioneel, hy kry so verskriklik jammer, compassion, hy kry so verskriklik jammer, en hy sit in die kamer, en hy kyk net, en die volgende oomblik sê hy, voel het soos tropiese reën wat oor hom val. Hy was in Chicago in Canada. Dit moes die Here wees, want daar is geen tropiese reën daar nie. Maar hy sê, hy voel net oor die soos warm reën wat oor hom kom, en hy ervaar God se teenwoordigheid baie kragtig. Op 'n stadium word hy nader geroep, en hulle gaan nou bid, nooi hom nader. Hy sê, hy het versigtig geloop, want hy is so bewus van God se teenwoordigheid. Hy het sy hand op die vrou se kop gesit, toe hy sy hand op haar kop sit, nog voordat hy bid, toe skiet haar gewrigte oop vir die eerste keer, sy kyk, en sy skrik, en sy spring op uit haar stoel, hy sê het gevoel soos elektrisiteit wat uit hom uitgaan, sy spring op, en sy hardloop, en God genees die vrou instantaneously. En hy sê, dit is in sy ervaring waar die Heilige Gees die doop met die Heilige Gees ervaar het. Hy sê, stil daar, hy het gebid, vir weke en vir maande en vir jare lang, en nou het gekry, en toe sy bediening heeltemal verander. Hy sê, van die dag of het iets anders gebeur in sy leven ook, hy is 'n groot besigheidsman, en allemaal wat by hom kom sit om akte te doen, of trust te doen, of groot besigheidsbandes en goeders te doen, allemaal wat instap, hy kyk die mense en het hulle soveel lief gekry, en het hy net gewonder, ek moet jou help met die trust, ken jy vir Jesus? Dit is al wat hy altyd gedoen het. Elke ou wat in sy kantoor gekom het, het ontmoeting met Jesus gehad, het invulling met die Heilige Gees met God, of genesing, of redding, of wat ook al, net die ontmoeting met Jesus. Narek sê, hy het genoeg geld gehad, net uit anders wat hy gekry het, so hy het nooit gewerk het, he. Maar toe besluit hy in 1907, die Here roep om vir voltydse bediening, hy vat toe, verkoop al sy polisse, sy levensaniteit, bonds en goeders, hy het alles opgebetaal, hy het niks mee te gebetaal het, he. Gee al sy geld weg, op daai stadium, op een stadium het hy, en sy bankrekening was $130,000 gewees. In die 19e eeuw, dit was een stukkie geld gewees. Buiten sy eiendomme wat $90,000 werd is, is net van die getalle wat ek onthou, $170,000 in een of ander ding. En hy het altyd weggegee vir kerk en vir bedienings. Hy het blaas daarom 7 kinders gehad en een vrou, amper sê ek 7 vrouwens en een kind, dit is nie oud testament nie, aan die kant om. Hy het 7 kinders gehad en een vrou, en hy het begin bid. In die volgende jaar sê die Here vir hulle, ek wil jy met Suid-Afrika toe gaan, jy moet Afrika gaan bedien. Onthou, al wat hy oorgehad het van al sy geld, met 7 kinders en 'n vrou, al wat hy oorgehad het op sy naam, is $1, en hy daar net onthou as 'n herinnering, dat hierdie hom nie gaan red nie. Dis wat hy gehou het, sy het nou die dollar wil gaan nie. En die jaar later, 1908, is hulle Suid-Afrika toe, ek wil hierdie story vir julle vertel, net laat vertel. 1908 is hulle Suid-Afrika toe, op 'n skip, die hele gesin, en dis wel 'n groot afwagting, hulle het nie geld gehad vir immigrasiekoste nie. Hulle het een licentie om in die land in nodig gehad in te kom. Dit is $125 gewees. Hy het niks geld op hom heen. Niks. Hy het net sy kaartjie geboek. Hy kom toe by die stad aan en hy staan in die rij, want hy is so half, want hy, hier is een man wat oor genoeg geld gehad het sy hele leven lang. Hy staan in die rij, want hy sê nie, die Here gaan vir hom sorg. Hy staan in die rij by Kaapstad om in te teken by immigrasie, hy en sy hele gesin, en hy het nie een cent op hom heen, het word nader en nader, en sy vrou stres so bykie, en hy sê vir, die Heer het ons gebring, moet nie waar nie, is ok, en so derde van vooraf, kom een man na hom toe, en sê, can I speak to you please, hy sê ja, hy sê, staan sy heel een kant daar, by die hawe muur, en hy sê toe vir meneer, ek het gevoel, natuurlijk in Engels, hy sê, I felt that God sent me to you, I must give you these two things, en hy geet vir hom 2 traveler's checks, van $100 elk, hy stap voor, is eerste in die rij, hy betaal die geld, hy gaan deur, net toe ek klaar betaal het, soos letterlijk een uur later aan, kom haar vrou na hom toe en sê, sir, last night while I was praying, God said to me, there's an American who came on a ship with 7 kids and a wife, and God said, I must give you my house in Johannesburg. Geef hom toe, hy is in Johannesburg, hy het geen planne gehad, hy, niks. En hy sê, dis hoe sy leven begin het, daar eerste sondag, niemand weet hy sê nie, die eerste sondag, gestaan hy in die rij, die eerste sondag, hy kom bo in Johannesburg, niemand weet van hom, niemand weet hy kom hier, niks hier, hy is net gestuur as 'n missionary, en hy word gevra asseblief om in te vul, iemand vind uit, hy is 'n prediker, en sê, sal hy instaan vir ons in 'n kerk, en hy kom by 'n kerk met 500 Zulus, actually in Johannesburg, wat bietjie vreemd was, 500 Zulus, seker mynwerkers, en hy sê, dat is waar sy dienste begin het, binnen die jaar, wat om is, is daar 100 kerke geplant hierom, sy vrou is ongelukkig dood in die einde van die jaar, hy is net vir 'n kort rukkie Amerika toe vir 'n jaar, hy is weer 4 jaar later, of 'n jaar later, sy weer terug. Julle, binne 5 jaar, het die ou 650 kerke geplant in Suid-Afrika, daar is meer as 100,000 recorded salvations gewees, en hy het 1,250 pastore opgelei, in 5 jaar se tyd. En die rede kom ek het sê, dit is nie intellektuele argumente, dit klink vir my soos Paulus, 1 Korintiërs 2, 4, 5, jy sê, my prediking en my verkondiging het nie gebeur met intellektuele woorde van mensewysheid nie, maar met die krag van God, so dat amal sy geloof nie in my woorde moet wees nie, maar in die krag van God. En dis ook om ek John G. Lyke sy story vir ons vertel. Dis een man wat een normale besigheidsman was. Ok, nou hy is nie heeltemal normaal nie, hy is apostel gewees, maar is een man wat een normale mens soos ek en jy was, wat net 'n begeerte gehad het, sê Here, Ek wil lewe met die krag van die Gees, want dis wat ek sien in die Bybel. Ek wil leef met die krag van die Gees. Onthou in hulle dae was daar geen voorbeeld gewees van mense wat in tale gebid het. Dit het eers gebeur in 1905, vir die eerste keer. Charles Farmer sê dat een of twee mense gebeur in 1902, maar dit is nie iets wat hulle as 'n voorbeeld gehad het nie. Hulle het net in die skrif gesien, as mense wat leef met die krag van God. En as ek nou praat oor die krag van God, dan praat ek nie van bid jy in tale of bid jy nie in tale nie. Want Paulus sê self, bid jy in tale, mense stap in die kerk en al dink jy is mal. Want het help, het beteken vir hulle niksie. Hy sê, maar stap in die kerk in, en al profeteer, dan sê hy, dan weet hy God praat met hom, want God praat met hom oor wat in sy eie lewe aangaan. En dis wat ek julle wil encourage mee vandag, dis regtig net dit. Wat ons gemeenskap moet wees, wat leef en soek na die krag in die lewe van God. Waar ons werk. Dis wat my John G. Lake se voorbeeld so mooi is. Ja, hy het eventually teruggekom en hy was in sy lewe net in die een dorpie. Ek kan nie eens die naam uitspreek nie, maar Koskana of Swetsie, weer daar in Washington. In een dorpie het hulle die hele dorp, dit is verklaar as die gesondste stad in Amerika. Want hulle het 100,000 medies geverifieerde genesings gehad in 'n paar jaar wat hulle daar was. So natuurlik is daar, die hele stad het verander as gevolg van 'n man wat geglo het dat God bestaan en God leef. Iemand wat verhouding met die lewende God gesoek het. En ek het twee stories vertel vandag. Een het te doen met persoonlike transformasie. Die story van Iron Man, En die ander story het te doen met 'n ou wat 'n begeerte gehad het na die krag van God en sy hele lewe lank gerig het na dit. Dis iets te begeer het, en as jy miskien net 1 Korintiërs 14 vers 1 het opsit, en dis waarmee ek gaan afsluit. Paulus sê, nadat hy die hoofstuk skryf oor liefde, hy sê, ouens, jaag liefde na, soek het met alles wat jy het, laat het die begin en die einde wees van die motief vir alles wat jy doen, en hy verduidelik mooi wat liefde is. Hy sê, jaag het na, maar begeer, en dit is eintlik, het sê so 'n bietjie, beywer jouself. Beywer praat van werk, is baie mooi. Van die ander Engelse vertaling sê het mooi, sê earnestly desire spiritual gifts. Begeer dit met alles wat in julle is, maar spesifiek het jy profeteer. En ek wil graag hê, as daar een woord is vir die Here vandag, dan is dit hierdie ding. Ek wil jou vra, is die Gees van God, is die krag van God, is die feit dat Christus in jou die hoop van heerlikheid, is dit sigbaar in jou? Is dit sigbaar in jou gesin, en is dit sigbaar in jou gemeenskap? En as jy sê, man Ros, nie regtig nie, of as jy sê, Ros, dan was daar een keer, dan sê ek kruit. Die Here sê, dis kruit. Begeer met alles wat in jou is, geestelike gawes. Laat dan net asseblief net, as jy is vandag en jy sê, Ros, jy glo nie is vir jou nie. Jy glo nie, dis vir spesiale mense. Net 'n paar anointed mense kan dit kry, die res van ons ploeter ander die lewe en moet ons breins gebruik om alles uit te figure. Die voorbeelde van die mense wat ek nou noem, en die voorbeelde van elkeen van die apostels en disippels in die Nuwe Testament kerk, sê nee. Dis vir elke liewe mens om 'n verhouding met God te hê. Ons verhouding met God is ene in die Gees. Ons is gebore in die Gees en ons verstel om bekragtig te wees in die Gees. Ons verhouding met God is een in die Gees. Ek wil jou stuur vandag, ek wil jou challenge, dat jy elke liefde, soos Paulus sê, eerlikwaar begeer. Maak het 'n gebedspunt, maak het iets wat jy soek. Wat hy gedoen is, hy het gegaan na mense toe, maar wens het hy opgehou om na mense toe te gaan, om die krag van God te ervaar, en hy het God in die woord gesoek, soveel so dat hy kwaad was vir die Here in die Bybel gegooi het, en toe het hy, soos jy die Bybel moet gooi in jou binnenkamer, maak nie saak wat jy moet doen nie, stoei met die Here, soos John G. Lake gestoei het, stoei met die Here, soos Ironside gestoei het met God, om te weet, dat die lewende God in jou bestaan, en sigbaar is in jou. Die Here het die Gees van God vir jou gegee, ek weet, Paulus sê, as 'n seël, 2 Korintiërs 5 vers 5, Efesiërs 1 vers 13 tot 14 tot 15, as 'n seël, wat beteken dat die Here, die Gees van God leef in jou as 'n teken, dat die Here jou gaan kom haal. Maar dit is nie net om eendag hemel toe te gaan nie. Dit is actually om nou te leef met die krag van God. Ek wil jou regtig challenge. Begeer jy eerlikwaar binne in jou die krag van God? En as dit is, dan is dit vir my great. Dan wil ek jy met 'n tweede ding doen. Ek wil jy moet die Gees van God begeer, wanneer jy as 'n selgroep of wanneer ons as 'n kerk by mekaar kom, dat die mense kan sê, soos daarso in Paulus in 1 Korintiërs 14, sekerlik, die lewende God is tussen julle, en hy val neer op sy knieë en hy aanbid God, en sê dat God bestaan, ek soek die God wat jy het. Ek soek om die God te dien wat jy dien, want dit is nie intellektuele argumente soos sosialisme nie, Dis nie intellektuele argumente soos een van humanisme nie. Dis nie intellektuele argumente nie. Dit het alles te doen met 'n lewende God wat kragtig met sy mense werk en nou tot in ewigheid by ons woon. Here, ek dankie vir hierdie baie eenvoudige woord. Vader, ek dankie Here dat soos Hebreërs sê dat ons moet kyk na die mense wat voor ons uitgegaan het. Ons moet let op hulle lewenswandel. En vandag, Here, let ons op twee mense se lewenswandel wat geleef het ruk terug, Vader, in 120 jaar voor ons of 100 jaar voor ons dood is. Here, en ek dankie Here vir Harry Ironside en ek dankie vir John G. Lake. En ek dankie Vader vir die geskiedenis dat hulle name opgeskryf is met van die gebeure en vandag, Here, aan die een kant intimideer het ons en aan die ander kant inspireer het ons. Maar ons dankie Vader dat die God wat in die Bybel was, en die God wat geleef het, Here, met die apostels en met die groot profete soos in die Ou Testament, Vader, met Petrus, met Paulus, Here, met Barnabas, met Simeon, Vader, met al die ouens in die Bybel, dat daai selfde God, Here, leef binne in ons. Ek dank Here vandag dat elke ene wat in Christus is, dat Christus is in ons. Here, dat soos jy sê, Here, dat die gees van hom wat Christus uit die dood het opgewek het, lewe binne in ons. Dat Christus in ons leef die hoop van heerlikheid, dat u liefde in ons harte uitgestort het, Romeine 5, Here, met die gees van God wat binne in ons woon. Ek dank u vandag, Vader, dat die gees van die lewende God binne in my woon en binne in ons woon. Omdat ons glo in Jesus Christus, Here, omdat ons glo dat u ons sondes weggewas het en dat u 'n nuwe skepsel van ons gemaak het deur die gees in ons uit te stort. Ek dank u daarvoor, Vader, en ek wil vir u sê, Here, ek begeer dit met my hele lewe, Vader. Ek begeer en ek soek, Vader, u en die volheid van u, om in die volheid van die lewende God te wandel, hy wat Christus uit die dood het opgewek het, leef binne in my. En Here, ons is baie keer so, en ek bely dit maar net as 'n sonde, Here, dat ons is so complacent, Here, ons is so traagmoedig met u. Dankie dat u vir ons voorsien, Here, ons bid ernstig as ons ernstige krisisse het, en ek bid, Here, dat ons verhouding met u moenie dat krisis, Here, dat dit nie nodig is vir ons vroue om op sterwe te lê totdat ons soek tot die krag van God, Here, soos John G. Lake het. Maar dat ons actually 'n lewende verhouding met u soek daagliks nou, omdat u die liefde deur ons wil werk deur die krag van die gees wat binne in ons woon, in Jesus naam. Ek gaan julle vra om julle oë toe te hou, en ons doen dit hier gereeld in ons kerkie, maar ek gaan vandag dit doen, en ek wil vir jou vra vandag, en nie, ek nie vra of jy tot bekering wil kom vir die eerste keer nie, eindelijk maak dit regtig my so erg saak nou nie, ek wil weet, is die gees van God, weet jy of die gees van God binne in jou woon? As Paulus vir jou die brief geskryf het en sê, ondersoek jouself om te kyk of jy in die geloof is, het jy die gees van God? Dan wil ek weet, wat is jou antwoord? As jy vir my sê vandag dat jy is onseker, dan wil ek graag jy met nou jou hand opstek en gaan nie vra om vorentoe te kom nie. Ek gaan vir jou bid nou, ons sal saam met jou bid. Leef die gees van die lewende God binne in jou nou. Het jy oortuiging dat sy gees saam met jou gees getuig, dat jy kinders is van die lewende God? Is daar enig iemand wat wil hê ons moet nou vir hulle bid nou? Ek sien die hand. So ek wil graag julle kan sommer net in julle harte saam met my agree, maar Here, hier sien hierdie hande, Here. Vader, ek dank U dat U sê in die woord, Vader, dat U sal niemand wegwys wat na U toe kom nie. Niemand, Here. En Jesus, U het gebid, Here, dat die disippels een moet wees met die Vader, dat soos die Vader met U was, soos U met ons, Here, deur die Gees wat binne in ons woon in Johannes 20 en 17, Here. En ek bid dit nou spesifiek, Vader, vir hierdie hande wat nou op was. Ek dank U, Here, dat U ontvang almal wat na U kom. Ek dank U, Here, dat U kom woon in ons, dat U U woning in ons kon maak. Soos U beloof het, Here, in die Ou Testament in Esegiël 36, dat U U harte gaan vertransformeer en U gaan U woning in en onder ons maak. So ek dank U dat U dit nou doen, in Jesus naam, in eenvoud. U sê, Here, dat as U sy gees soek in Lukas 11, dan sal U dit van ons weier nie. En dan wil ek 'n tweede gebed bid, en ek wil graag hê dat jy, ek gaan die gebed bid, maar dan wil ek graag hê jy moet net na die mense toe rondom jou draai, en dat jy self met hulle bid die begeerte wat op jou hart is. Vader, dis wat op my hart is, Here. En ek bid dit voor die gemeente as 'n voorbeeld. Here, en ek het al reeds hierdie gebed baie keer by my gehoor. Vader, ek begeer die volheid van die gees en die volheid van die krag en die bewys dat U in my is en met my is en vir my is. En ek begeer dit, Vader, met my hart, Here, met alles in my. Ek soek U, Here. En ek soek die volheid van U, Here. Om die volheid van julle, soos Paulus gesê het, ek strek myself uit, vergeet al die groot dinge van die verlede, maar om U vas te hou en U te hê met my hele lewe, Vader. Ek begeer, Vader, die profeseer, Vader. Ek begeer genesings, Vader. Ek begeer onderskeiding van gees, Here, en bevryding. Ek begeer, Vader, woorde van wysheid, Vader. Ek begeer spreek in tale en onder en Here, uitleg van tale, Vader. Ek begeer in volheid die volheid van die gees, Here. Alles wat U het en alles wat U vir ons gegee het, Vader. Ek begeer dit met my hele hart. En ek soek daarvoor in Jesus naam. En ek bid, Vader, dat dit ons deel sal wees. Dat daai gawe ons deel sal wees, sodat die mense kan sien dat daar is 'n God wat bestaan en 'n God wat lewe en 'n God wat gebede antwoord in Jesus naam. Ek gaan julle vra om sommer net in jou eie woorde te bid saam met die persoon langs aan jou. As jy glad nie die mense langs aan jou ken nie, dan sê maar net vir hulle hallo en dis my naam en dan bid jy saam met hulle. Maar ek wil graag hê draai my mense rondom jou en ek wil hê dat soos respond net vir 'n oomblik. Net 'n klein oomblik. Jy hoef nie lank gebede nou te bid nie, maar maak net vas vir die Here in jou hart vir jou sê nou. En dan gaan ons koffie en koek dit.